Helsingør Lydavis uge 35, 20-26. august 2026. Velkommen til Helsingør Lydavis. Lydavisen bringer stof fra lokalavisen Nordsjælland fra torsdag den 20. august til onsdag den 26. august 2026. Lydavisen træffes på Esbjerg Gære Bibliotek, telefon 49 28 26 30. Lydavisen er produceret i henhold til ophavsretslovens bestemmelser og må ikke kopieres eller videregives uden tilladelse. Produktion, indlæsning og distribution, Det Kongelige Biblioteks Notaservice. Redigeret af Nadia Niemi, indlæst af Elsebeth Nielsen. Indholdsfortegnelse. Helsingør Lydavis uge 35, 20-26. august 2026. Indholdsfortegnelse. Lokale nyheder. Ny kultursatsning får næsten 2,8 millioner kroner. Hvordan bliver ting lavet? Nu skal elever tættere på håndværket. 80 år. Her har generationer af børn haft deres gang. Kriminalstof. Navne- og petitstof. Dødsfald. Kultur. 600 års håndværk skal vække unges interesse. 260 år gammel tradition fortsætter. Ny fuglekonge skal findes i Helsingør. Opfinderfestival. Slip din indre opfinder løs. Tid og sted. Kunst. Diverse. Litteratur. Film. Musik. Undervisning. Hjælp dit kæledyr godt tilbage til hverdagen. Fyraftenskoncert med Bine Bryndorf. Klummen. Høringsproces i byggesag i Hornbæk har været lærerig. Smilet. Her slutter Helsingør Kommunes Lydavis. Lokale nyheder. Ny kultursatsning får næsten 2,8 millioner kroner. Et nyt samarbejde mellem boligsociale aktører og flere af Helsingørs store kulturinstitutioner har fået 2,786 millioner kroner fra en fond. Katrine Karø Vandrup skriver: Kulturen skal ikke kun være noget, man skal bevæge sig ind mod centrum af Helsingør for at blive en del af. Den skal også ud, hvor borgerne bor. Det er en af tankerne bag det nye treårige projekt Kunsten og Trives, som Boliggården, Helsingørs Boligsociale Helhedsplan, Kulturværftet, Helsingør Teater og MS Museet for Søfart står bag, sammen med kulturhusene i Nøjsomhed, Nordvest og Vapnagård. Projektet har fået en bevilling på 2.786.000 kroner fra Augustinusfonden og begynder 1. september. Den skal skabe lige adgang til kultur og dermed fællesskab og trivsel, så vi kan komme noget af den ensomhed til livs, som vi ser i den her gruppe, siger Ole Skjellerup, sekretariatsleder i Helsingørs Boligsociale Helhedsplan. Vil flytte kulturen ud? Ifølge Ole Skjellerup er der allerede mange kulturtilbud i Helsingør. Udfordringen er blandt andet, at en stor del af dem er samlet omkring kulturhavnen, mens mange af boliggårdens boliger ligger andre steder i byen. Derfor vil vi gerne have kulturen ud der, hvor folk bor, så det kan skabe noget interaktion, og så folk også får mod på at udforske det, der ligger centralt, siger han. Arbejdet skal blandt andet tage udgangspunkt i de eksisterende kulturhuse i Nøjsomhed, Nordvest og Vapnagård. Den primære målgruppe er voksne, som befinder sig i udsatte positioner, og som har svært ved at blive en del af eksisterende fællesskaber. Det er en kompleks opgave, hvor vi blandt andet vil lave nogle prøvehandlinger. Her ser vi på målgruppen, som er voksne mennesker, som har svært ved at tilgå fællesskaber og som ikke har et netværk, siger Ole Skjellerup. Projektet retter sig dog ikke udelukkende mod voksne. Vores primære målgruppe er udsatte voksne, men sekundært vil vi også gerne have fat i unge, hvor vi kan se, at ensomhed bliver en større og større udfordring. Vi arbejder også målrettede familier, så på den måde er det meget bredt. Cykelværksted kan blive en vej ind. Hvad aktiviteterne helt konkret bliver, er endnu ikke fastlagt. Tanken er netop at afprøve forskellige metoder sammen med borgerne. Ole Skjellerup peger på et muligt cykelværksted i forbindelse med Helsingør Teaters Passagefestival som et eksempel. Her er ideen, at lokale borgere med interesse for cykler skal være med til at reparere og klargøre cykler til de kunstnere, der opholder sig i Helsingør under festivalen. På den måde hjælper borgerne med at løse noget logistik i forhold til at få kunstnerne rundt i byen, og de får samtidig et medejerskab i kulturområdet, siger han. Pointen er altså ikke nødvendigvis, at borgerne skal begynde med at købe en billet og sætte sig blandt publikum. Frivillighed og praktiske opgaver kan også være en vej ind i fællesskabet. Det bidrager til, at folk føler, at der er en plads til dem, og at de er en del af noget. Skal opsøge borgerne. En del af de knap 2,8 millioner kroner skal bruges på medarbejdere, som skal drive projektet. Ifølge Ole Skjellerup er det nødvendigt, fordi målgruppen ikke nødvendigvis selv opsøger de tilbud, der allerede findes. Pengene skal bruges på blandt andet at ansætte folk til at varetage projektet, da det kræver rigtig mange ressourcer at være opsøgende og finde de borgere, som kan få gavn af samarbejdet. De forskellige deltagere skal bidrage med hver deres faglighed. Den boligsociale helhedsplan og boliggården kommer blandt andet med lokalkendskab og relationer til borgerne, mens kulturinstitutionerne bidrager med erfaring inden for blandt andet scenekunst, publikumsudvikling, frivillighed og formidling. Skal kunne bruges andre steder. Kunsten og Trives løber frem til 30. juni 2029. Undervejs skal projektet evalueres med fokus på blandt andet deltagelse, tryghed og frivillighed. Ambitionen er, at erfaringerne ikke forsvinder, når den treårige projektperiode slutter. Vi vil også gerne skabe metoder og evaluere på vores prøvehandlinger, så de kan blive bredt ud til resten af landet, siger Ole Skjellerup. Han har store forventninger til samarbejdet. Jeg er super glad for det hold, der er skabt om indsatsen. Jeg tror virkelig på projektet, og jeg er meget optimistisk. Vi giver den gas. Museum Helsingør bliver en del af det landsdækkende projekt Produktionens Danmark, der skal give skoleelever større kendskab til industri, produktion og mulighederne for et faglært arbejdsliv. Projektet er taget i initiativ af Arbejdermuseet og Industrimuseet og omfatter yderligere 8 kulturinstitutioner rundt om i landet. I Helsingør skal Museum Helsingør stå for undervisningsforløbet Industrien i min hverdag, som henvender sig til elever fra 4. til 6. klasse. Her skal eleverne både møde byens industrihistorie og besøge en moderne produktionsvirksomhed. Fra Helsingør Værft til moderne virksomheder. Første del af forløbet foregår på museet. Her bliver eleverne introduceret til industrien i et historisk perspektiv med blandt andet fortællingen om arbejdet på Helsingør Værft. Bagefter skal klassen besøge en lokal produktionsvirksomhed og opleve, hvordan produktion foregår på en moderne arbejdsplads. Ifølge Line Bruun Stalknægt, formidlingsinspektør på Museum Helsingør, giver kombinationen mulighed for at sætte fortid og nutid over for hinanden. Produktionens Danmark er en god mulighed for at gøre industrihistorien levende og relevant for nye generationer, når elever både besøger en moderne virksomhed og samtidig møder fortællingen om arbejdet på Helsingør Værft, oplever de, hvordan produktion og håndværk har udviklet sig, hvilke krav og muligheder der findes i dag, siger hun i en pressemeddelelse. Hvordan bliver ting lavet? Nu skal elever tættere på håndværket. Hvordan bliver de ting, vi bruger i hverdagen, egentlig produceret, og hvilke muligheder er der for at arbejde med produktion og håndværk? Det skal elever i 4. til 6. klasse blive klogere på. Samtidig skal eleverne, ifølge formidlingsinspektøren, få indblik i betydningen af blandt andet faglighed, samarbejde, uddannelse og innovation. Vi viser andre veje til arbejdslivet. En af tankerne bag det landsdækkende projekt er at gøre eleverne opmærksom på flere mulige veje ind på arbejdsmarkedet. Jeg tror, de færreste børn drømmer om at sidde på kontor, når de bliver voksne. Men vores erfaring siger, at det netop er det, mange børn ser for sig, når vi spørger, hvad det vil sige at gå på arbejde, siger Linda Nørgaard Andersen, vicedirektør på Arbejdermuseet. Hun håber, at undervisningsindsatsen kan udvide elevernes billede af arbejdslivet. Med Produktionens Danmark håber vi at kunne vise, at der også findes andre veje til et godt og meningsfuldt arbejdsliv. Produktionens Danmark blev etableret i 2023 i et samarbejde mellem Arbejdermuseet, Industrimuseet og foreningen Insero. Projektet er finansieret gennem en bevilling på finansloven og løber foreløbig til og med 2027. Efter sommerferien bliver undervisningsforløbene tilgængelige, gennem de deltagende kulturinstitutioner rundt om i landet. 80 år, her har generationer af børn haft deres gang. Børnehaven Stokrosen har overlevet skiftende tider, nye pædagogiske idealer og en lukningstrussel. Nu kan Esbjerg Gæres ældste institution fejre 80 år, stadig i den gamle villa, hvor historien begyndte. Hvis et af de børn, der havde sin første dag i Stokrosen for 80 år siden, vendte tilbage til børnehaven i dag, ville meget være forandret. Men selve huset ville være svært at tage fejl af. Den gamle bygning står nemlig stort set, som den gjorde dengang. Kløverstuen og garderoben vil være genkendelige, og udenfor ligger legepladsen fortsat hele vejen rundt om huset. Jeg tror, mange vil opleve, at huset står, som det altid har gjort, siger pædagog Katrine Jacobsen. 1. september kan Stokrosen fejre 80 års jubilæum. Børnehaven er Esbjerg Gæres ældste institution, og jubilæet bliver markeret med åbent hus fra kl. 15 til 17. Oprindeligt var stedet en gammel villa, indtil frøken Hansen gerne ville lave børnehave. Hun indrettede stueetagen til børnene og boede selv ovenpå, hvor der også var køkken, hvorfra hun lavede mad til børnene, fortæller pædagog med hjælp og gry Drevs Reimann. Børnehaven hed oprindeligt Stokhuset, indtil navnet på et tidspunkt blev ændret til Stokrosen. I 1960'erne og 70'erne blev der bygget til, og i 1990'erne kom endnu en mindre udbygning. Det har efterladt en institution, der ikke ligner de fleste moderne daginstitutioner. Har mange kroge og forskellige størrelser på rummene, som giver noget charme, siger Gry Drevs Reimann. Børnene har fået en anden rolle. Mens de fysiske rammer bærer tydelige spor af fortiden, er livet indenfor blevet forandret markant gennem 8 årtier, ikke mindst synet på børn. Tilgangen til børn er en helt anden i dag, end da huset åbnede for 80 år siden. Pædagogikken er helt anderledes. I dag fylder børnene mere og har højere medbestemmelse, siger Gry Drevs Reimann. Katrine Jacobsen peger på, at der i dag er større fokus på barnet som individ og på at lytte til det enkelte barn. Det betyder også, at børn ikke nødvendigvis skal behandles ens, forklarer Gry Drevs Reimann. Børn har forskellige behov, og for at alle får den støtte og hjælp, de har brug for, skal man ikke behandle alle ens. De har forskellige udgangspunkter, og derfor er det vigtigt, at man tilpasser indsatsen til den enkelte. Det kan også ses i indretningen. Personalet bruger meget tid på gulvet sammen med børnene, og rummene er bevidst indrettet til både at invitere til leg og give mulighed for at skærme de lege, der allerede er i gang. Generationer vender tilbage. I dag har Stokrosen 3 stuer med mellem 15 og 18 børn på hver. Nogle af børnene er langt fra de første i deres familie, der har haft deres hverdag i den gamle villa. Vi har børn, hvis familier har hørt til huset i generationer. Vi har en, hvis far selv har gået her. Og når vi har bedsteforældredag, er der flere af dem, der også har gået i huset og kan genkende det fra den gang, fortæller Gry Drevs Reimann. Ifølge personalet er det netop størrelsen og nærheden, der er en væsentlig del af Stokrosens identitet. Det særlige ved vores hus er, at alle kender alle. Vi er selvfølgelig tættest på børnene på de stuer, vi er på, men vi kender alle børnene og deres forældre, og har været en stor del af deres hverdag, så vi altid kan tage imod om morgenen og aflevere om eftermiddagen, og vide nok om dagen til, at vi kan give en status på, hvordan dagen har været, siger Gry Drevs Reimann. Også børnene bevæger sig på tværs af stuerne. Har man sin bedste ven på en anden stue, kan man eksempelvis få lov til at spise frokost sammen. Daglig leder Mette Jacobsen oplever samtidig, at den tætte struktur skaber tryghed. Vi oplever, at det er trygt for forældre og børn at komme i huset, og at forældrene kender alle pædagogerne og hinanden på kryds og tværs. Var tæt på at lukke. At Stokrosen overhovedet kan fejre sit 80-års jubilæum var ikke en selvfølge. I 2015 var institutionen lukningstruet, da flere kommunale institutioner stod til enten at skulle lukke eller lægge sammen som følge af et faldende børnetal. Ingen vidste, om de var købt eller solgt, og det var en meget hård proces. Heldigvis havde vi en bestyrelse, der kæmpede hårdt for overlevelsen, og som ville gøre huset til en selvejende institution, hvis kommunen valgte at lukke os, fortæller Mette Jacobsen. Stokrosen overlevede, og 10 år senere er det gamle hus fortsat fyldt med børn. Historien sidder også i medarbejderne. Det er ikke alene bygningen, der binder fortid og nutid sammen. Ifølge Mette Jacobsen har Stokrosen en stabil personalegruppe med lav udskiftning. Vi har mange kulturbærere i huset. Det er en klar fordel, fordi alle har en god fornemmelse af, hvor man kan træde ind og hjælpe hinanden, og det er med til at bevare historien, mens vi også udvikler os. For Gry Drevs Reimann er det netop noget særligt at arbejde et sted, hvor historien stadig er så tydelig. Det er hyggeligt at være en del af historien og i et hus med sjæl og charme. Når dørene åbnes til jubilæumsfejringen 1. september, håber medarbejderne derfor, at tidligere børn og kolleger både møder noget gammelt og noget nyt. Jeg håber, at de vil kunne genkende stedet og se, at jeg stadig er fyldt med leg, når de kommer til jubilæumsfejringen, siger Gry Drevs Reimann. Mette Jacobsen håber ligeledes, at gæsterne kan genkende huset, men samtidig se den udvikling, der er sket. Pædagog Katrine Kanstrup sammenfatter håbet for gensynet mere enkelt, at det er som at komme hjem, at have hyggeligt. Kriminalstof. Navneopatistof. Dødsfald. Kultur. 600 års håndværk skal vække unges interesse. Håndværkerne har sat tydelige spor på Helsingør gennem århundreder. Når håndværk i købstaden indtager Stengade, skal historien ikke bare fortælles, den skal prøves med hænderne. Særligt de unge skal have øjnene op for håndværksfagene. Kig op, når du går gennem Stengade, Strandgade og alle de andre historiske gader i Helsingør, og flere hundrede års håndværkshistorie viser sig i byens bygninger. På Stengade 95 kan man se engelske vinduer, mens Stengade 74 har hollandske gesimser med hvide sandstensrækker af udskårne ansigter lavet af stenhuggere. En stil, som også går igen på Kronborg. Det er den forbindelse mellem Helsingørs historie og de håndværkere, der gennem århundreder har formet byen, som skal frem i lyset, når arrangementet håndværk i købstaden løber af stablen 28. august. Især håndværket har været med til at bygge den gamle del af Helsingør op, og derfor synes vi, det kunne være fantastisk at lave noget i gården hos Håndværkets Hus, siger murer og ejer af murerfirmaet Lars M. Nielsen, David Nielsen. Arrangementet afholdes af Erhvervs- og Industrifond Helsingør, Museum Helsingør og Ungdomsskolen som en del af markeringen af Helsingørs 600 års købstadsjubilæum. Vi vil gerne vise håndværkets udvikling, og der kommer til at være stande hele dagen, hvor man kan se og prøve de forskellige håndværk, siger David Nielsen. Værktøjet i hånden. Om formiddagen er arrangementet forbeholdt inviterede 7. klasser fra Helsingør Kommune. Her skal eleverne rundt mellem værkstedstande og selv prøve klassiske håndværk. Om eftermiddagen åbnes arrangementet for alle interesserede. For David Nielsen er formålet med den første del af dagen klart. Det er missionen at lukke de unge til håndværkerfagene. Line Bruun Stalknægt, formidlingsinspektør hos Museum Helsingør, håber ligeledes, at møde med fagene kan plante en idé hos nogle af eleverne. Jeg håber, de unge får en interesse for håndværk. Når de prøver det, kan det åbne øjnene for den værdi, det har, og at det er sjovt og nyttigt, og måske noget, man selv vil prøve kræfter med. Derfor bliver dagen heller ikke alene en udstilling, hvor eleverne skal kigge på andre, der arbejder. Hvis standende er tanken, at de besøgende selv skal udføre et stykke arbejde, og i nogle tilfælde fremstille et lille produkt. Mange af håndværkerne sender desuden lærlinge til arrangementet, så de unge får nogen at spejle sig i, siger Line Bruun Stalknægt. Blandt fagene er bådbyggeri, som fortsat er en uddannelse, man kan tage i Helsingør. Organiserede sig i byen. Håndværk i købstaden opstod, da Ungdomsskolen og Erhvervs- og Industrifond Helsingør henvendte sig til Museum Helsingør med et ønske om at sætte fokus på håndværkets betydning for byen. Det passede samtidig ind i fortællingen om Helsingør som købstad. Da vi fik købstadsprivilegier for 600 år siden, blev det samtidig sådan, at det kun var i byen, at man måtte handle, og man skulle være borger i byen. Borger var man, hvis man var registreret og betalte skatter. Det gjaldt også for håndværkerne, fortæller Line Bruun Stalknægt. Håndværkerne organiserede sig i byen i det, der med tiden udviklede sig til lav. Lavene fortsat frem til 1800-tallet. Lavene havde mange regler, som skulle sikre arbejde og uddannelse, og det var en regulering og en forpligtelse over for byen, siger hun. Der var også store forskelle på, hvilke fag der stod stærkt. Smedene havde traditionelt et stærkt lav og spillede ifølge Line Bruun Stalknægt senere en drivende rolle i udviklingen af fagforeninger under industrialiseringen. I Helsingør var der samtidig en stærk tradition for sko- og handskemagere, selvom de fag ikke har overlevet i byen frem til i dag. Andre lavs traditioner lever videre. Malerne har fortsat deres lav, hvor de blandt andet holder fast i at have en oldermand, selvom det ikke længere er lovpligtigt at være organiseret på den måde, siger Line Bruun Stalknægt. Historien skal kun mærkes. Netop lavene bliver en del af oplevelsen 28. august. Om formiddagen skal eleverne deles i mindre grupper og føres rundt af unge lavsfolk fra ungdomsskolen eller museet. Efter besøget ved forskellige håndværk skal eleverne efter planen adles af deres lavsmand som afslutning på forløbet. Dermed bliver historien om købstadens håndværkere flettet sammen med møde med nutidens fag. Når skoleeleverne er færdige, bliver dørene åbnet for resten af byen. Ifølge programmet er der åbning med taler og musik kl. 13.15, hvorefter der er åbne workshops frem til kl. 17. Arrangementet finder sted på Stengade 51 og er gratis. Her håber Line Bruun Stalknægt, at besøgende ikke alene får øje på de enkelte fag. De skal også gerne se byen omkring sig på en ny måde. Jeg håber, de almindelige besøgende om eftermiddagen vil opdage koblingen mellem jubilæet og håndværket, for sporene efter håndværkerne findes stadig overalt i Helsingør. Man skal bare vide, hvor man skal kigge. 260 år gammel tradition fortsætter. Ny fuglekonge skal findes i Helsingør. Geværer, orkestermusik, gamle ceremonier og 240 år gamle malmkanoner kommer i brug, når Helsingørs kongelige privilegerede skydeselskab afholder årets kongefugleskydning. Der bliver holdt fast i de gamle traditioner, når medlemmerne af Helsingørs kongelige privilegerede skydeselskab lørdag den 29. august skal finde årets fuglekonge. Kongefugleskydningen er årets højdepunkt for selskabet, som 5. december kan fejre sit 260 års jubilæum. Dagen begynder allerede kl. 7.30, og medlemmerne henter den afgåede fuglekonge Thomas Hastrup Leth fra Snekkersten. Her bliver deltagerne budt på morgenmad, inden dagens ceremonier for alvor begynder. Marcherer gennem Helsingør. Omkring kl. 9 bliver en del af traditionerne synlige for resten af byen. Her går selskabets medlemmer i optog fra genforeningsstenen på Herluf Trollesvej og gennem Helsingørs gader til stationen. Optoget bliver ledsaget af orkester, og medlemmerne medbringer geværer og selskabets fane. Herefter fortsætter turen til skydebanerne i Hellebæk, hvor årets fuglekonge skal findes. Skyder efter en papegøje. Selve fugleskydningen har ændret sig gennem selskabets lange historie. I de tidlige år blev fuglekongens skive hejst op i en mast højt over skytterne. Den praksis måtte ifølge skydeselskabet ændres, efter at borgere i Helsingør klagede over nedfaldende kugler, der slog hul i byens tegltage. I dag er målet i stedet en udskåret træpapegøje, og der er kuglefang bag fuglen. Ved årets skydning er 6 stålplader monteret på papegøjen. Medlemmerne skyder pladerne ned en efter en, indtil brystpladen til sidst falder. Når det sker, kan årets nye fuglekonge udråbes. 240 år gamle kanoner markerer vinderen. Udråbelsen bliver markeret efter gammel skik med 3 skud fra selskabets malmkanoner, som ifølge skydeselskabet er 240 år gamle. Efter skydningen går turen tilbage til selskabets lokaler i Stengade, hvor dagens officielle del afsluttes med frokost. Her bliver der også uddelt sølvpræmier til de skytter, som har skudt stålpladerne ned. Fejringen slutter dog ikke her. Lørdagen efter samles medlemmerne igen til galafest, der markerer den endelige afslutning på årets kongefugleskydning. Helsingørs kongelige privilegerede skydeselskab fylder 260 år den 5. december. Opfinderfestival Slip din indre opfinder løs. Opfinderfestivalen handler om nysgerrighed. Det der får os mennesker til at skille noget ad for at se, hvordan det virker. Lørdag den 29. august forvandles Danmarks Tekniske Museum til Opfinderfestivalen 2026. Festivalen byder på opfindere, forskere, frivillige og ildsjæle, der byder på oplæg, workshops og kreative aktiviteter for børn og voksne. Man kan blandt andet møde Coding Pirates, First Lego League, Opfinderrådgivningen, Repair Café, Gum Space, Instituttet for Fremtidsforskning og Turmer Tools. Her kan du få inspiration, sparring og nye perspektiver. Festivalen samler børn, unge og voksne om nysgerrighed og lysten til at undersøge verden omkring os. Har du en god idé, kan du få feedback fra Opfinderrådgivningen, så tøv ikke med at tage din idé med på Opfinderfestival. Det fulde program kan ses på teknisk museum.dk. Børn under 18 samt årskortholdere har gratis adgang. Tid og sted. Få dit arrangement på Det Sker-listen. Skriv det ind på helsingorddagblad.dk/eventinfo. Kunst onsdag den 26. august. 08.21 Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40-30-50. Art Now udstiller på Humlebæk Bibliotek, arrangør Art Now. Torsdag den 27. august, 08.22, Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40-30-50. Art Now udstiller på Humlebæk Bibliotek, arrangør Art Now. Diverse, onsdag den 26. august, 10.30, kontoret Lundegade 15C 3000, Ældresagens kontor. Åbent for hjælp til IT-problemer, telefon, PC, iPad med mere, mellem kl. 10.30 og 14. Fremmøde senest kl. 13. Arrangør Ældresagen i Helsingør. Arrangementet er for ældre. Kl. 12. Helsingør Domkirke, Sankt Annagade 12. 3000. Sommergudstjeneste ved Jakob Ulrik Hansen. Arrangør Helsingør Domkirke. Torsdag den 27. august. Kl. 16. Veteranhuset, Klostermosevej 106A 3000, Veterancafé, arrangør veteransupport.dk, arrangementet er for voksne. 18.30 Stens Kirke, Ævinge 2 3000, menighedsrådsmøde, offentligt, arrangør Stens Sogns Menighedsråd, arrangementet er for voksne. Fredag den 28. august, kl. 13.15, baggården hos Stengade 51, Stengade 51F, stuen 3000. Historisk håndværk i købstaden, arrangør Museum Helsingør, Helsingør Ungdomsskole og Erhvervs- og Industrifond Helsingør. Kl. 17, Gore Kirke, Gorevej 321, 3000. Meditative gåture ved Gore Kirke med Peter Schulz Schafsbo som guide, arrangør Gore Kirke. Kl. 18, Gore Kirke, Gorevej 321, 3000. Meditationsgudstjeneste i Gore Kirke ved sognepræst Rikke Pedersen, arrangør Gore Kirke. Lørdag den 29. august, kl. 9, Veteranhuset, Klostermosevej 106A, 3000, Veterancafé, arrangør veteransupport.dk. Arrangementet er for voksne. Kl. 10, Danmarks Tekniske Museum, Fabriksvej 25A, 3000, Opfinderfestival, Slip din indre opfinder løs. Arrangør Danmarks Tekniske Museum. Kl. 10 Karmeliterklostret, Sankt Annagade 38, 3000, i Munkenes Fodspor, omvisning på Karmeliterklostret, arrangør Museum Helsingør. Kl. 10 Maxisoo, Birkedalsvej 14, 3000, hjælp dit kæledyr godt tilbage til hverdagen, arrangør Maxisoo. Søndag den 30. august, kl. 10 Helsingør Domkirke, Sankt Annagade 12, 3000, højmesse ved Anne-Sophie Grandorf, arrangør Helsingør Domkirke. Kl. 10, Tikøb Kirke, Kvistgårdsvej 1, 3080. Højmesse, Tikøb Kirke ved sognepræst Mikkel Toksvær, arrangør Tikøb Kirke. Kl. 10, Sankt Maria Kirke, Sankt Annagade 38, 3000. 13. søndag efter Trinitatis gudstjeneste ved Linda Rønnow, arrangør Folkekirken. Kl. 10, Vestervang Kirke, Gorevej 66, 3000, højmesse ved Troels Bak Stensgaard, arrangør Vestervang Kirke. Mandag den 31. august. Kl. 14. Esbjerg Gære Bibliotek, Kløvermarken 12:30. IT-café på Esbjerg Gære Bibliotek. Kom forbi og få hjælp. Arrangør Esbjerg Gære Bibliotek. Tirsdag den 1. september. Kl. 10. Vestervang Kirke, Gårdvej 66, 3000. Morgenandagt. Arrangør Vestervang Kirke. Kl. 10. Kontoret Lundegade 15C 3000. Ældresagens kontor. Åbent for diverse hjælp. Arrangør Ældresagen i Helsingør. Arrangementet er for ældre. Kl. 14. Vestervang Kirke, Gårdvej 66, 3000. Martha Strik. Arrangør Vestervang Kirke. 14:30 Sundhedshuset, Birkedalsvej 35A 3000. KB-caféen. For dig, der har eller har haft kræft og dine nærmeste. Arrangør Kræftens Bekæmpelse Helsingør Lokalforening. Arrangementet er for voksne. Onsdag den 2. september kl. 10. Børnenes Hus, Fjolgade 17E 3000. Babycafé Lejestue med besøg af osteopat fra Spec Health. Arrangør Mødrehjælpen Lokalforening Helsingør. Arrangementet er for børn. Kl. 10:30 Kontoret Lundegade 15C 3000. Ældresagens kontor, åbent for hjælp til IT-problemer, telefon, PC, iPad med mere, mellem kl. 10:30 og 14. Fremmøde senest kl. 13, arrangør Ældresagen i Helsingør, arrangementet er for ældre. Kl. 12, Helsingør Domkirke, Sankt Annagade 12, 3000, middagsandagt ved Anne Sofie Grandorf, arrangør Helsingør Domkirke. Kl. 16, Frivilligcenter Helsingør, anden sal, Kronborgvej 1C, 3000. Økonomi- og gældsrådgivning kl. 16-18. Tidsbestilling og info på telefonen 49 21 50 60. Arrangør Frivilligcenter Helsingør. Litteratur. Torsdag den 27. august kl. 14. Esbjerg Gære Bibliotek. Kløvermarken 12:30 Esbjerg Gære. Guidet fælleslæsning. Arrangør Læseforeningen. Arrangementet er for voksne. Tirsdag den 1. september kl. 13:30 Kulturværftet, Allégade 2, 3000, guidet fælleslæsning, arrangør Læseforeningen, arrangementet er for voksne. Film. Torsdag den 27. august kl. 18:45 Humle Bio, Humlebæk Strandvej, nummer 100, 3050. Nøjsomheden. Arrangør Humle Bio, arrangementet er for voksne. Foredrag. Fredag den 28. august kl. 13. Anden sal, Frivilligcenter Helsingør, Kronborgvej 1B, 3000. Foredrag, billeder og røverhistorier fra hele verden. I den tredje alders demenscafé. Tilmelding til Tove S. Kemmerer på telefon 4046 5026. Arrangør den tredje alder. Arrangementet er for voksne. Tirsdag den 1. september kl. 14. Laksmandssalen, Sankt Annagade 38, 3000, sovende eftermiddag. Foredrag og fællesskab. Manden, der vil reparere verden med musik. Foredrag med Henrik Goldsmith, arrangør, menighedsrådet. Musik, fredag den 28. august, kl. 16, Helsingør Domkirke, Sankt Annagade 12, 3000. Fyraftenskoncert med Bine Bryndorf, arrangør, Helsingør Domkirke. Lørdag den 29. august kl. 15, Helsingør Kirkegårdskapel, Møllebakken 5, 3000, sommerkoncert i Helsingør Kirkegårdskapel, arrangør Helsingør Kirkegård. Søndag den 30. august kl. 15, sommerladen, Tindvej 14, 3060. Fløjtevirtuos fra Ghana spiller i sommerladen, arrangør sommerladen. Kl. 16, Ebæksvang Kirke, Strandvejen 336D, 3060. Viten og Einarsson i Ebæksvang Kirke, arrangør Ebæksvang Kirke. Tirsdag den 1. september kl. 8:30 Biblioteket Kulturværftet Allégade 2 3000, morgensang på værftet, arrangør Helsingør Kommunes biblioteker. Kl. 8:30 Biblioteket Kulturværftet Allégade 2 3000, morgensang på værftet, arrangør Helsingør Kommunes biblioteker. Undervisning. Fredag den 28. august kl. 16:30 Frivilligcenter Helsingør, Kronborgvej 1C 3000. Heartfulness meditation hver fredag, arrangør SRCM Danmark. Tirsdag den 1. september kl. 10 Mørdrup Kirkes kælder, Vestermarken 2 3060 IT Café, hjælp til IT-problemer, telefon, PC, iPad med mere. Arrangør Ældresagen, fremmøde inden kl. 12, arrangementet er for voksne. Hjælp dit kæledyr godt tilbage til hverdagen. Efter sommerferien kan overgangen til hverdagen være svær, både for to- og firebenede familiemedlemmer. Derfor sætter MaxiZoo Helsingør fra fredag den 28. til søndag den 30. august fokus på gode råd og inspiration til, hvordan du hjælper dit kæledyr godt tilbage i de daglige rutiner. Fyraftenskoncert med Bine Bryndorf. I august måned byder Helsingør Domkirke på 3 fyraftenskoncerter med orgelmusik. I anledning af byjubilæet vil der blive spillet musik med tilknytning til byen. Ved den sidste af månedens 3 koncerter, fredag den 28. august kl. 16, kan man høre domorganist ved Roskilde Domkirke, Bine Bryndorf. Bine stammer fra Helsingør og er derfor kendt af mange her i byen. Hun har en imponerende og international karriere som orgelsolist, er tidligere professor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og nuværende professor på Royal Academy of Music i London. Bine spiller ved denne koncert musik af Buxtehude, Bach og Niels Lacour. Der er gratis adgang til koncerten, som varer ca. 30 minutter. Klummen, høringsproces i byggesag i Hornbæk, har været lærerig. Vi hører om mange byggerier og byggeprocesser i Helsingør Kommune, som ikke er inden for skiven. Nu har jeg selv været en del af en høringsproces i en byggesag i Hornbæk, hvor jeg føler, at man ville manipulere og vildlede. Jeg har for første gang været del af en høringsproces i Helsingør Kommune, og jeg må sige, at det har været lærerigt, men også givet anledning til bekymring for demokratiets tilstand i kommunen. Sagen drejer sig om en markant grund i Hornbæk på Johannes Evaldsvej 2. Mange vil kende grunden, fordi det var her Hornbæk Trælast indtil 2023 havde adresse på hjørnet til Savnevej. Nu har JEV2 et nyoprettet anpartsselskab med adresse hos Alfa Advokater i Bredgade i København købt grunden på i alt 1.377 kvadratmeter for 5.665 millioner kroner i almindelig fri handel. Min mand og jeg blev en del af høringen om investors plan om at bygge 6 rækkehuse på grunden, fordi vi er naboer til trælasten. I høringsbrevet til os skriver Helsingør Kommune, at citat, kommunen skal foretage en helhedsvurdering af, om bebyggelsens samlede omfang er hensigtsmæssigt i forhold til bygningens anvendelse, dens indvirkning på nabobebyggelsen, og om der sikres tilfredsstillende lysforhold for ejendommen og nabobebyggelsen, jævnfør kriterierne i bygningsreglement 2018, paragraf 188, citat slut. Vedlagt brevet var en situationsplan, en tegning, hvor man ser byggeriet skitseret som set fra luften, uden angivelse af nogen mål. Desuden var vedlagt et prospekt, som visualiserer projektet, så det tager sig meget attraktivt ud, men nærmere eftersyn viser sig at indikere meget mere lys og luft end situationsplanen, og virkeligheden efterlader plads til. Endelig modtog vi en tegning, som i første omgang overhovedet ikke gav mening, men som skulle vise sig at være en angivelse af et areal, som investor havde købt til brug for 6 parkeringspladser til projektet, og til at forsøge at bringe bebyggelsesprocenten ned. Dette areal er ca. 485 kvadratmeter. Intet sted i materialet oplyses hovedejendommens størrelse eller byggeprocent. Deadline for svar var 9. august, og det var den dag, vi fik tid til at se på sagen, så vi sendte et svar inden for tidsfristen, men efterfølgende har flere spørgsmål hobet sig op. Jeg har siden af kommunen fået oplyst grundens størrelse, der som nævnt er 1.377 kvadratmeter, og at det betyder, at byggeprojektet har en bebyggelsesprocent på 49%. Kommuneplanen, som fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent for denne grund, siger, at der i området højst må være en bebyggelsesprocent på 30%. Det er det tal, som jeg forholder mig til. En embedsmand har forklaret mig, at JEV2 har købt grunden på den anden side af Johannes Evaldsvej, og hvis den indregnes i projektet, så falder bebyggelsesprocenten til 36. Kommunens mand bruger dette som sin trumf og skriver til mig, citat, byggeretten i BR18 angiver, at kommunalbestyrelsen ikke kan nægte at godkende bygninger, hvis bebyggelsesprocenten på en ejendom ikke overstiger 40% for rækkehuse, citat slut. En klar besked til mig, når politikerne ikke kan nægte at godkende projektet, så kan jeg som nabo jo heller ikke, men jeg giver altså ikke op så lidt. Der er jo tale om ren talmagi. Begge tal, 49% og 36%, sprænger begge områdets politisk vedtagende rammer markant. Underskrevet Lotte Lund. Lotte Lund er født i Aarhus i 1964. Hun er uddannet journalist og har i en årrække studeret og arbejdet i Washington D.C. I 2001 slog hun sig ned i Hornbæk. Til daglig arbejder Lotte med journalistik og kommunikation i sin virksomhed Lotte Lund Media Lab. I sin fritid elsker Lotte kulturelle oplevelser og at være sammen med venner og familie. Hun er vinterbader, selvom det kniber med at komme i det kolde vand for tiden. Engagementet i lokalsamfundet er en vigtig del af hverdagen. Lotte er blandt andet medlem af Hornbæk Rotary, medlem af kredsbestyrelsen i Socialdemokratiet og formand for foreningen Lokalt Samvirke i Hornbæk. I 2027 kan hun fejre sølvbryllup med sin mand Peter Grønholdt. Efterfølgende er jeg også blevet bevidst om, at kommunen ikke beder os tage stilling til karakteren af byggeriet. I prospektet refereres til inspiration hentet i fiskerlejet, Hornbækhus og træhuse på Følle Strand i Syddjurs Kommune. Byggeriet adskiller sig derfor væsentligt fra resten af kvarteret. Jeg har ikke noget imod træhuse, men det ville da være rart, hvis kommunen også havde været så venlig at spørge ind til det, når den paragraf i bygningsreglementet, som kommunen selv henviser til i høringsbrevet, nu tilsiger det. Materialet nævner heller ikke noget om byggeriets bæredygtighed, noget som jeg faktisk går op i. Der står heller ikke noget om boligernes størrelse, eller hvem der er målgruppen for byggeriet, eller om der er bopælspligt, da byggeriet hverken er egnet til børnefamilier, da der ikke er plads til at leje, eller seniorer, da huset er i 2 etager, er der kun singler tilbage. Men har singler råd til byggeriet? Et reelt bud på en salgspris for rækkehusene er omkring 5 millioner kroner. I Hornbæk har vi et aktivt lokalsamfund, og jeg har skrevet om sagen i vores lokale Facebook-gruppe. Over 60 personer har skrevet under på et brev, hvor vi spørger nærmere ind til en række af de problemstillinger, som er nævnt herover, og som i vores øjne gør høringsprocessen uacceptabel. For nu at undgå at skrive ulovlig. Sagen kommer på udvalgsmøde i Helsingør Kommune den 27. august, så skal politikerne tage stilling. For selvfølgelig kan et politisk flertal nægte at godkende planerne, som de er nu, og selvfølgelig skal der bygges på Johannes Evaldsvej 2, men byggeprocenten skal ned, og det skal være et projekt, som helst er bæredygtigt og har en klar målgruppe. Hornbæk fortjener et byggeri, som byen kan være stolt af i de næste mange årtier. Helsingør Kommune fortjener en byggeproces, som borgerne kan føle tillid til. Det sidste er ikke tilfældet i øjeblikket. Her slutter Helsingør Kommunes lydavis uge 35. Det var slut på lydavisen. God lyttelyst og på genhør den 10. juli 2025.